This recording accompanies the Language B Higher Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension, for Indonesian, May 2024.
Cet enregistrement accompagne l'examen de Langue B, Niveau supérieur, Épreuve 2, Compréhension orale d'Indonésien, May 2024.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel superior, prueba 2, comprensión auditiva, de indonesio, mayo 2024.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Teks A. Anda sekarang memiliki 4 menit untuk membaca pertanyaan-pertanyaan.
Anda akan mendengarkan sebuah wawancara antara pewara televisi dan seorang pengusaha.
Selamat sore para pemirsa. Tamu kita pada hari ini adalah Ibu Listia, CEO dari PT Dwipa Robotika. Selamat datang di acara ini, Bu Listia.
Selamat sore. Terima kasih sudah mengundang saya ke sini.
Apa Ibu bisa bercerita sedikit tentang Lalabot?
Tentu saja. Lalabot adalah produk rintisan kami. Ini adalah robot dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Yang dirancang untuk menjadi pelayan di rumah makan dan tempat-tempat lainnya. Para pelanggan bisa memindai kode QR untuk memesan makanan dan Lalabot akan membawa pesanan tersebut.
Apa kelebihan Lalabot dibandingkan pelayan manusia biasa?
Lalabot dilengkapi kecerdasan buatan. Jadi, selain menjadi pelayan, Lalabot juga bisa menemani para pelanggan untuk mengobrol dan bahkan bisa membantu mengerjakan banyak hal sementara para pelanggan makan. Misalnya, mencari informasi, mengolah data, dan memainkan musik.
Wah, sangat menarik kedengarannya. Tetapi ada pihak yang mengatakan bahwa konsep Lalabot sebagai teman mengobrol sangat dibuat-buat.
Justru kebalikannya, Mas. Statistik menunjukkan angka orang-orang yang kesepian akibat rendahnya hubungan antar manusia. Terutama di kota-kota besar makin lama makin tinggi. Ada banyak orang yang kesepian di tengah keramaian kota besar. Dan keadaan ini berdampak pada kesehatan mental. Jadi, disinilah Lalabot menawarkan jalan keluar bagai air hujan di musim kemarau. Robot ini dilengkapi dengan kecerdasan buatan untuk bisa mengobrol dengan manusia dan membaca suasana hati lawan bicaranya, supaya manusia akan merasa nyaman seperti mengobrol dengan seorang teman.
Dan kalau Lalabot berfungsi sebagai teman mengobrol, mengapa Lalabot didesain sebagai pelayan?
Menurut penelitian, orang yang terpaksa makan sendirian adalah orang yang paling menderita dari kesepian. Dan kami percaya bahwa produk kami akan mudah diterima kalau kami masuk dari segmen pasar ini.
Strategi bisnis yang mantap sekali. Dan Bu Listia, menurut Ibu, apa teknologi seperti Lalabot akan mengarahkan perilaku manusia pada masa depan?
Teknologi adalah buatan manusia untuk mempermudah kehidupan kita, sehingga kita bisa mengembangkan diri kita. Anggapan bahwa teknologi, misalnya robot, nantinya akan menguasai peradaban manusia itu berakar pada ketidakpercayaan manusia pada kemampuan akal budinya.
Oh, begitu.
Kecerdasan buatan yang akhirnya balik menjajah manusia hanya ada di film-film. Untuk apa? Untuk memuaskan rasa keingintahuan penontonnya tentang apa yang mungkin terjadi pada masa depan dan tidak berdasarkan pengetahuan yang sebenarnya.
Wah, menarik sekali, Bu Listia. Terima kasih banyak atas pencerahannya.
Sama-sama, Mas.
Anda sekarang memiliki 2 menit sebelum Anda mendengarkan rekaman untuk kedua dan terakhir kali.
Selamat sore para pemirsa. Tamu kita pada hari ini adalah Ibu Listia, CEO dari PT Dwipa Robotika. Selamat datang di acara ini, Bu Listia.
Selamat sore. Terima kasih sudah mengundang saya ke sini.
Apa Ibu bisa bercerita sedikit tentang Lalabot?
Tentu saja. Lalabot adalah produk rintisan kami. Ini adalah robot dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Yang dirancang untuk menjadi pelayan di rumah makan dan tempat-tempat lainnya. Para pelanggan bisa memindai kode QR untuk memesan makanan dan Lalabot akan membawa pesanan tersebut.
Apa kelebihan Lalabot dibandingkan pelayan manusia biasa?
Lalabot dilengkapi kecerdasan buatan. Jadi, selain menjadi pelayan, Lalabot juga bisa menemani para pelanggan untuk mengobrol dan bahkan bisa membantu mengerjakan banyak hal sementara para pelanggan makan. Misalnya, mencari informasi, mengolah data, dan memainkan musik.
Wah, sangat menarik kedengarannya. Tetapi ada pihak yang mengatakan bahwa konsep Lalabot sebagai teman mengobrol sangat dibuat-buat.
Justru kebalikannya, Mas. Statistik menunjukkan angka orang-orang yang kesepian akibat rendahnya hubungan antar manusia. Terutama di kota-kota besar makin lama makin tinggi. Ada banyak orang yang kesepian di tengah keramaian kota besar. Dan keadaan ini berdampak pada kesehatan mental. Jadi, disinilah Lalabot menawarkan jalan keluar bagai air hujan di musim kemarau. Robot ini dilengkapi dengan kecerdasan buatan untuk bisa mengobrol dengan manusia dan membaca suasana hati lawan bicaranya. Supaya manusia akan merasa nyaman seperti mengobrol dengan seorang teman.
Dan kalau Lalabot berfungsi sebagai teman mengobrol, mengapa Lalabot didesain sebagai pelayan?
Menurut penelitian, orang yang terpaksa makan sendirian adalah orang yang paling menderita dari kesepian. Dan kami percaya bahwa produk kami akan mudah diterima kalau kami masuk dari segmen pasar ini.
Strategi bisnis yang mantap sekali. Dan Bu Listia, menurut Ibu, apa teknologi seperti Lalabot akan mengarahkan perilaku manusia pada masa depan?
Teknologi adalah buatan manusia untuk mempermudah kehidupan kita, sehingga kita bisa mengembangkan diri kita. Anggapan bahwa teknologi, misalnya robot, nantinya akan menguasai peradaban manusia itu berakar pada ketidakpercayaan manusia pada kemampuan akal budinya.
Oh, begitu.
Kecerdasan buatan yang akhirnya balik menjajah manusia hanya ada di film-film. Untuk apa? Untuk memuaskan rasa keingintahuan penontonnya tentang apa yang mungkin terjadi pada masa depan. Dan tidak berdasarkan pengetahuan yang sebenarnya.
Wah, menarik sekali, Bu Listia. Terima kasih banyak atas pencerahannya.
Sama-sama, Mas.
Anda sekarang memiliki 2 menit 30 detik untuk menyelesaikan jawaban pertanyaan-pertanyaan. Teks B. Anda sekarang memiliki 4 menit untuk membaca pertanyaan-pertanyaan.
Anda akan mendengarkan sebuah ceramah dari seorang pembicara di depan siswa-siswi SMA.
Adik-adik sekalian, saya senang sekali bisa berbagi cerita dengan kalian semua di sini. Pada hari ini, saya mau bincang-bincang tentang gaya hidup sederhana atau yang juga dikenal dengan gaya hidup minimalis. Apa sih yang dimaksud dengan gaya hidup minimalis itu? Menurut saya, tidak ada satu definisi yang bisa diukur dengan suatu jumlah. Misalnya, hanya punya satu meja atau hanya punya 8 baju. Yang jelas, gaya hidup minimalis itu adalah sebuah konsep yang ada di pikiran kita bahwa kita memilih untuk memiliki barang-barang yang diperlukan saja. Maksudnya, barang yang penting untuk melakukan kegiatan sehari-hari, termasuk belajar atau bekerja. Kalau seseorang harus meminjam atau mengambil barang orang lain untuk melakukan kegiatan yang penting, itu artinya dia kekurangan. Nah, kalau ada orang yang sebenarnya bisa membeli barang yang dia perlukan, tetapi dia memilih untuk memakai barang orang lain, itu bukan gaya minimalis, tetapi pelit. Adik-adik jangan jadi orang pelit ya. Oke, kalian mungkin bertanya, apa sih keuntungan hidup dengan barang yang minim? Bukankah barang-barang bisa membuat hidup kita menjadi lebih nyaman? Barang-barang yang tidak kita pakai selama lebih dari 6 bulan, tidak penting untuk kehidupan kita pada saat itu. Pokoknya, barang-barang itu bisa dikeluarkan dari rumah kita. Dengan jumlah barang yang minim, kita tidak perlu direpotkan untuk mengurus barang-barang itu, sehingga kita akan punya waktu untuk hal-hal yang lebih berarti. Cara pikir minimalis juga mendorong kita untuk tidak berambisi untuk mencari uang untuk membeli, dan membeli barang. Ada banyak alasan mengapa kita begitu. Pertama, kita percaya orang menilai kita dari barang yang kita miliki. Jadi kita merasa harus punya barang-barang yang bagus supaya kita kelihatan hebat di mata orang lain. Yang kedua, kita dibanjiri media sosial yang isinya orang-orang yang kelihatan sukses dan bahagia. Karena kita mau bahagia seperti mereka, kita meniru gaya hidup mereka dengan membeli barang-barang yang mereka pakai atau yang mereka jual. Nah, saya sering mendengar tanggapan orang. Begini, Kak, ide itu kedengarannya menarik, tetapi saya tidak tahu harus mulai dari mana. Jangan khawatir, ada beberapa hal yang bisa diikuti. Pertama, lakukan secara bertahap. Artinya jangan tiba-tiba membuang semua barang, karena hal itu akan membuat kita merasa kehilangan. Bukannya merasa terbebas. Kalau kita merasa kehilangan, kita akan segera membeli barang-barang lagi untuk mengisi kekosongan itu. Yang kedua, cari cara membuang barang yang bisa memberikan rasa bahagia. Misalnya, kita bisa memberikan barang yang tidak kita perlukan itu untuk orang yang memang membutuhkan. Percaya deh, kalau kita melihat orang lain senang menerima barang kita, kita juga akan dengan rela melepaskan barang itu. Dan yang terakhir, kita harus bisa melihat manfaat dari melepaskan barang-barang itu. Misalnya, kita merasa punya lebih banyak waktu untuk hal-hal yang penting, kita merasa ringan, dan kita lebih bisa menabung untuk masa depan kita. Bagaimana adik-adik? Apa kalian tertarik untuk mencoba?
Anda sekarang memiliki 2 menit. Sebelum Anda mendengarkan rekaman untuk kedua dan terakhir kali.
Adik-adik sekalian, saya senang sekali bisa berbagi cerita dengan kalian semua di sini. Pada hari ini, saya mau bincang-bincang tentang gaya hidup sederhana atau yang juga dikenal dengan gaya hidup minimalis. Apa sih yang dimaksud dengan gaya hidup minimalis itu? Menurut saya, tidak ada satu definisi yang bisa diukur dengan suatu jumlah. Misalnya, hanya punya satu meja atau hanya punya 8 baju. Yang jelas, gaya hidup minimalis itu adalah sebuah konsep yang ada di pikiran kita bahwa kita memilih untuk memiliki barang-barang yang diperlukan saja. Maksudnya, barang yang penting untuk melakukan kegiatan sehari-hari, termasuk belajar atau bekerja. Kalau seseorang harus meminjam atau mengambil barang orang lain untuk melakukan kegiatan yang penting, itu artinya dia kekurangan. Nah, kalau ada orang yang sebenarnya bisa membeli barang yang dia perlukan, tetapi dia memilih untuk memakai barang orang lain, itu bukan gaya minimalis, tetapi pelit. Adik-adik jangan jadi orang pelit ya. Oke, kalian mungkin bertanya, apa sih keuntungan hidup dengan barang yang minim? Bukankah barang-barang bisa membuat hidup kita menjadi lebih nyaman? Barang-barang yang tidak kita pakai selama lebih dari 6 bulan, tidak penting untuk kehidupan kita pada saat itu. Pokoknya, barang-barang itu bisa dikeluarkan dari rumah kita. Dengan jumlah barang yang minim, kita tidak perlu direpotkan untuk mengurus barang-barang itu, sehingga kita akan punya waktu untuk hal-hal yang lebih berarti. Cara pikir minimalis juga mendorong kita untuk tidak berambisi untuk mencari uang untuk membeli, dan membeli barang. Ada banyak alasan mengapa kita begitu. Pertama, kita percaya orang menilai kita dari barang yang kita miliki. Jadi kita merasa harus punya barang-barang yang bagus supaya kita kelihatan hebat di mata orang lain. Yang kedua, kita dibanjiri media sosial yang isinya orang-orang yang kelihatan sukses dan bahagia. Karena kita mau bahagia seperti mereka, kita meniru gaya hidup mereka dengan membeli barang-barang yang mereka pakai atau yang mereka jual. Nah, saya sering mendengar tanggapan orang. Begini, Kak, ide itu kedengarannya menarik, tetapi saya tidak tahu harus mulai dari mana. Jangan khawatir, ada beberapa hal yang bisa diikuti. Pertama, lakukan secara bertahap. Artinya jangan tiba-tiba membuang semua barang, karena hal itu akan membuat kita merasa kehilangan. Bukannya merasa terbebas. Kalau kita merasa kehilangan, kita akan segera membeli barang-barang lagi untuk mengisi kekosongan itu. Yang kedua, cari cara membuang barang yang bisa memberikan rasa bahagia. Misalnya, kita bisa memberikan barang yang tidak kita perlukan itu untuk orang yang memang membutuhkan. Percaya deh, kalau kita melihat orang lain senang menerima barang kita, kita juga akan dengan rela melepaskan barang itu. Dan yang terakhir, kita harus bisa melihat manfaat dari melepaskan barang-barang itu. Misalnya, kita merasa punya lebih banyak waktu untuk hal-hal yang penting, kita merasa ringan, dan kita lebih bisa menabung untuk masa depan kita. Bagaimana adik-adik? Apa kalian tertarik untuk mencoba?
Anda sekarang memiliki 2 menit 30 detik. Untuk menyelesaikan jawaban pertanyaan-pertanyaan. Teks C. Anda sekarang memiliki 4 menit untuk membaca pertanyaan-pertanyaan.
Anda akan mendengarkan dua orang pembawa siniar mengobrol tentang pengembara digital.
Halo, pendengar setia podcast Amel Jojo. Jo, hari ini kita mau ngomongin apa nih?
Di koran pagi ini ada kolom tentang menjamurnya pengembara digital atau yang istilah kerennya digital nomad itu. Mereka merebak di mana-mana, termasuk di Indonesia.
Kemarin saya baru mengobrol dengan seorang pengembara digital.
Menurut kamu, apa sih definisi pengembara digital itu?
Pengembara digital itu adalah orang-orang yang tidak terikat bekerja di satu tempat, dan tidak harus bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore.
Tapi bagaimana dengan pekerjaan sebagai konsultan misalnya? Mereka harus melakukan perjalanan dinas dari kota ke kota. Apa mereka juga pengembara digital?
Menurut saya, mereka bukan pengembara digital karena pekerjaan mereka menuntut mereka untuk melakukan perjalanan dinas kemana-mana. Pengembara digital itu orang-orang yang punya kebebasan untuk memilih bekerja di mana saja yang mereka sukai. Mereka biasanya pergi ke tempat-tempat yang bagus dengan tujuan bekerja sambil berwisata.
Karena itu, akhir-akhir ini pengembara digital membanjiri Indonesia ya?
Betul, salah satunya si pengembara digital yang mengobrol dengan saya kemarin itu. Dia itu wisatawan asing. Katanya dia mau lebih mengalami gaya hidup sebagai orang lokal. Kalau hanya berjalan-jalan selama seminggu, mana bisa kan? Kalau mau berwisata terlalu lama, dia tidak punya banyak uang. Jadi kebetulan, karena pekerjaannya bisa dilakukan lewat komputer, dia punya kesempatan bekerja sambil berwisata.
Saya jadi teringat sama teman kuliah dulu. Sekarang dia bekerja di bidang desain grafis. Orang Indonesia nih. Kalau pakai definisi kamu, dia itu pengembara digital loh. Dia itu kerjanya sistem kontrak, proyek ke proyek, dan tidak punya kantor. Ibu bapaknya sih ada di Jakarta, tetapi dia tinggalnya pindah-pindah di kota-kota yang lebih kecil. Bagi dia, tinggal di kota-kota yang kecil, biayanya jauh lebih murah. Kualitas udaranya lebih bersih, dan gaya hidupnya lebih santai. Juga, dia bisa menemukan inspirasi untuk desainnya.
Wah, memang ternyata manfaatnya banyak sekali ya.
Saya rasa gaya kerja seperti ini bukan untuk semua orang ya. Saya itu orang yang harus ada yang membuat saya disiplin. Pola kerja pergi jam 8, pulang jam 5 itu membantu saya menjadi produktif.
Saya juga begitu.
Selain itu, gaya kerja pengembara digital itu kurang cocok untuk orang yang sudah berkeluarga.
Belum tentu, Jo. Kalau kedua orang itu sama-sama bekerja sebagai pengembara digital, saya rasa bisa-bisa saja. Yang susah itu kalau mereka punya anak, karena agak susah ya kalau anak harus berpindah-pindah, apalagi kalau mereka sudah sekolah.
Si teman kuliah yang saya sebut tadi, dia mengatakan bahwa salah satu tantangan menjadi pengembara digital itu rasa kesepian.
Hah? Kesannya mereka itu selalu kumpul-kumpul sesudah bekerja, berpesta di pantai, dan sejenisnya.
Dia bilang, berteman dengan orang-orang di tempat yang berbeda-beda itu seperti mengobrol dengan orang di bandara. Pada waktu mengobrol, asik sekali. Tetapi sesudah itu, tidak ada kelanjutannya. Jarang sekali bisa bertemu dengan orang yang bisa menjadi teman baik.
Jadi, gaya kerja pengembara digital bukan untuk semua orang ya?
Benar sekali. Nah, pendengar podcast Amel Jojo, bagaimana dengan kalian?
Anda sekarang memiliki 2 menit sebelum Anda mendengarkan rekaman untuk kedua dan terakhir kali.
mendengar setiap podcast Amel Jojo. Jo, hari ini kita mau ngomongin apa nih?
Di koran pagi ini ada kolom tentang menjamurnya pengembara digital atau yang istilah kerennya digital nomad itu. Mereka merebak di mana-mana, termasuk di Indonesia.
Kemarin saya baru mengobrol dengan seorang pengembara digital.
Menurut kamu, apa sih definisi pengembara digital itu?
Pengembara digital itu adalah orang-orang yang tidak terikat bekerja di satu tempat dan tidak harus bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore.
Tapi bagaimana dengan pekerjaan sebagai konsultan misalnya? Mereka harus melakukan perjalanan dinas dari kota ke kota. Apa mereka juga pengembara digital?
Menurut saya, mereka bukan pengembara digital karena pekerjaan mereka menuntut mereka untuk melakukan perjalanan dinas kemana-mana. Pengembara digital itu orang-orang yang punya kebebasan untuk memilih bekerja di mana saja yang mereka sukai. Mereka biasanya pergi ke tempat-tempat yang bagus dengan tujuan bekerja sambil berwisata.
Karena itu, akhir-akhir ini pengembara digital membanjiri Indonesia ya?
Betul, salah satunya si pengembara digital yang mengobrol dengan saya kemarin itu. Dia itu wisatawan asing. Katanya dia mau lebih mengalami gaya hidup sebagai orang lokal. Kalau hanya berjalan-jalan selama seminggu, mana bisa kan? Kalau mau berwisata terlalu lama, dia tidak punya banyak uang. Jadi kebetulan, karena pekerjaannya bisa dilakukan lewat komputer, dia punya kesempatan bekerja sambil berwisata.
Saya jadi teringat sama teman kuliah dulu. Sekarang dia bekerja di bidang desain grafis. Orang Indonesia nih. Kalau pakai definisi kamu, dia itu pengembara digital loh. Dia itu kerjanya sistem kontrak, proyek ke proyek, dan tidak punya kantor. Ibu bapaknya sih ada di Jakarta, tetapi dia tinggalnya pindah-pindah di kota-kota yang lebih kecil. Bagi dia, tinggal di kota-kota yang kecil, biayanya jauh lebih murah. Kualitas udaranya lebih bersih, dan gaya hidupnya lebih santai. Juga, dia bisa menemukan inspirasi untuk desainnya.
Wah, memang ternyata manfaatnya banyak sekali ya.
Saya rasa gaya kerja seperti ini bukan untuk semua orang ya. Saya itu orang yang harus ada yang membuat saya disiplin. Pola kerja pergi jam 8, pulang jam 5 itu membantu saya menjadi produktif.
Saya juga begitu.
Selain itu, gaya kerja pengembara digital itu kurang cocok untuk orang yang sudah berkeluarga.
Belum tentu, Jo. Kalau kedua orang itu sama-sama bekerja sebagai pengembara digital, saya rasa bisa-bisa saja. Yang susah itu kalau mereka punya anak, karena agak susah ya kalau anak harus berpindah-pindah, apalagi kalau mereka sudah sekolah.
Si teman kuliah yang saya sebut tadi, dia mengatakan bahwa salah satu tantangan menjadi pengembara digital itu rasa kesepian.
Hah? Kesannya mereka itu selalu kumpul-kumpul sesudah bekerja, berpesta di pantai, dan sejenisnya.
Dia bilang, berteman dengan orang-orang di tempat yang berbeda-beda itu seperti mengobrol dengan orang di bandara. Pada waktu mengobrol, asik sekali. Tetapi sesudah itu, tidak ada kelanjutannya. Jarang sekali bisa bertemu dengan orang yang bisa menjadi teman baik.
Jadi, gaya kerja pengembara digital bukan untuk semua orang ya?
Benar sekali. Nah, pendengar podcast Amel Jojo, bagaimana dengan kalian?
Anda sekarang memiliki sisa waktu untuk menyelesaikan jawaban pertanyaan-pertanyaan.